จารณาขั้นสองอาจจะฝึกเจตนาจังหวะต่อเจตนาจังหวะนั้นเจตนาเราสังขารที่การรับวิทยากรรูปและขอต้อนรับในนามเจตนาขั้นสองพระภิกษุสามเณรผู้สำเร็จการอบรมบาลีขั้นสองรูปขอเจริญพรท่านผู้บริการสำนักงานสถานจังหวัดและผู้แทนทั้ง3จังหวัดและท่านผู้เรียนทุกคนวันนี้เป็นการมาประชุมใหญ่พร้อมกันของเจ้าคณะประสังขารที่ต่างพระวิเนียกรนักเรียนและผู้แทนฝ่ายบ้านเมืองตั้งแต่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงมาเป็นมหาสมาคมประจำปีของคณะสงฆ์ภาคสองเกิดขึ้นที่วัดในวัดต้นของจังหวัดอ่างทองปีนี้เป็นปีที่20ทุกฝ่ายมาประชุมพร้อมกันเพราะในฝ่ายของพระสังฆาธิการพระวิทยากรก็หวังที่จะให้การฝึกอบรมแก่ผู้เข้าสอบส่วนผู้เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบก็หวังว่าจะสอบได้ทุกฝ่ายที่มาประถมรวมทั้งในฝ่ายบ้านเมืองให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้มากเพราะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาตราบใดที่ยังมีการเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งท่านหมายถึงเรียนพระไตรปิฎกเราแปลบาลีก็คือส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกและอรรถกถาตราบใดที่ยังมีการศึกษาพระปริยัติธรรมตราบนั้นพระศาสนาจะไม่สูญหายไปจากโลกนี้ดังคำที่ว่าศาสนาจิตญาปณะปริยัติประมาณนั้นแปลว่าพระปริยัติคือการศึกษาพระไตรปิฎกเป็นประมาณเป็นหลักในการทำรงรักษาพระศาสนาเวลาพระศาสนาจะสูญหายไปจากบ้านเมืองใดปริยัติปฏิบัติปฏิเวทชื่อว่าอันตรธานไปจากบ้านเมืองนั้นและในบรรดาทั้งสามส่วนปฏิเวทคือผู้บรรลุมรรคผลนิพพานอันตรธานหายไปก่อนต่อมาปฏิบัติศาสนาการปฏิบัติก็อันตรธานไปทั้งสองส่วนนี้ยังไม่ชื่อว่าศาสนาอันตรธานต่อเมื่อปราการด่านสุดท้ายคือปริยัติอันตรธานไปด้วยจากประเทศไทยชื่อว่าพระพุทธศาสนาสูญหายอันตรธานไปจากประเทศของเราท่านจึงถือว่าตราบใดที่ยังมีการส่งเสริมการเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมแผนกบาลีตราบนั้นพระพุทธศาสนายังอยู่ในประเทศไทยจึงเป็นที่มาของ พระบรมราชูปถัมภ์ในการเรียนบาลีเรียนนักธรรมโดยเฉพาะในการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสอบได้สอบในสนามหลวงคำว่าสนามหลวงคือสนามที่พระเจ้าแผ่นดินอนุญาตให้สอบในสมัยรัชกาลที่5สอบในพระบรมมหาราชวังพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาในวันสุดท้ายของครั้งจึงเป็นประเพณีในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาสามเณรที่สอบได้มาเรียนธรรม9ประโยคในหลวงทรงรับเป็นโยมอุปถัมภ์ในการบวชเริ่มตั้งแต่สามเณรปลดวัดเวชมาของพิษซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชผู้สอบได้ปริญญาธรรม6ประโยคปริญญาธรรม9ประโยคเข้ารับพัดพระราชทานพัดปริญญาดังนี้ก็เป็นประเพณีที่แสดงถึงฝ่ายบ้านเมืองให้ความสำคัญแก่การศึกษาเช่นนี้ในส่วนของพวกเราที่มาเรียนมาสอบมาอบรมการศึกษาทุกอย่างดีทั้งนั้นมีพุทธศาสนสุภาษิตว่าสัพพันสุตตวัตีเยหะหีนะมุกุฏฐมัญชมันความรู้ควรเรียนทุกอย่างชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงสัพพัสสะนัตถังชาตัยยะเรียนแล้วต้องรู้เข้าใจอรรถความหมายทุกอย่างนัตจัตสัพพังปโยชเยแต่ไม่ใช่ว่าเรียนแล้วจะได้ใช้ทันทีเราไม่ได้ไปใช้ทั้งหมดแต่ก็ต้องเรียนโหติตาทัตตาทิสโกกาโลยัตถะยัตถะสีตาสุขาวะมันจะมีเวลาของมันวันหนึ่งมันจะถึงเวลานั้นที่ความรู้นำประโยชน์สุขมาให้ตอนที่เราเรียนเนี่ยอาจจะยังไม่ซึ้งอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าแต่ขอให้เรียนจริงๆชั้นต้นปริญญาตรีชั้นกลางปริญญาโทชั้นสูงปริญญาเอกถึงประโยคเก้าเรียนแล้วก็จะรู้เหมือนพวกผมเนี่ยว่าประโยชน์ที่ได้โดยตรงและโดยพ่อคืออะไรเรายังอยู่ในวัยเรียนยังอาจจะไม่ซึ้งแต่เมื่ออยู่ในหน้าที่ใดทำให้มันดีที่สุดเราเป็นนักเรียนต้องตั้งใจเรียนเป็นครูสอนก็ต้องตั้งใจสอนเป็นผู้สนับสนุนอำนวยการก็ต้องตั้งใจสนับสนุนอำนวยการเป็นประสังฆาธิการที่กำกับดูแลฝ่ายปกครองก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่ฝ่ายวิชาการก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ฝ่ายประสานงานก็เต็มที่ถ้าทุกฝ่ายทำอย่างนี้ เชื่อแน่ว่าเราจะได้ประโยชน์จากการที่มาลงทุนร่วมกันตรงนี้ไม่มีอะไรที่เราทำโดยไม่ได้การลงทุนการลงทุนเป็นเงินเป็นทองบ้างเป็นเวลาที่เราสละควรจะไปใช้เรื่องอื่นต้องเอามาลงทุนตรงนี้เราเรียกว่าลงขันร่วมกันการที่มาลงขันร่วมกันคือเอาเงินเอาทุนเอาเวลามากองร่วมกันเนี่ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำหน้าที่ฝ่ายสอนตั้งใจสอนแต่ฝ่ายเรียนไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจสอบโดนสอบเท่ากับทำให้การร่วมกิจกรรมนี้ล้มเหลวผู้ที่ลงทุนมาสอนลงทุนหาจตุปัจจัยมาถวายอุปถัมภ์สุดหลักในขณะที่พวกเรานักเรียนตั้งใจเรียนแต่ครูหรือผู้สนับสนุนไม่ทำตามหน้าที่นักเรียนก็สูญเสียโอกาสเสียเวลาฉะนั้นทุกฝ่ายเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยนะมายืนหันหน้าเข้าหากันแล้วเอามือเนี่ยชนกัน30นิดหักเข้าหากันรองรับของทั้งหมดยันไว้ให้มันลบแล้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ลงแรงกลับฝ่ายอื่นดันมามันก็ลบฉะนั้นความสำเร็จจึงอยู่ที่การลงทุนลงแรงร่วมกันได้ก็ได้ด้วยกันเสียก็เสียด้วยกันนี่คือระบบการศึกษาทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะที่นี่จึงต้องมีการประกันคุณภาพแก่โรงเรียนมหาวิทยาลัยทั่วโลกมีการประกันคุณภาพว่าถ้าลงทุนลงแรงไปแล้วมันต้องคุ้มที่มันเป็นเรื่องของเราทำอย่างไรจะไปคุ้มเราไม่ได้มาเรียนเริ่มใหม่อันนี้เป็นการซ้อมฝึกซ้อมอบรมก่อนสอบเพราะฉะนั้นแสดงว่าพวกเราที่มาที่นี่เตรียมตัวมากันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาอยู่ร่วมกันตรงนี้เหมือนนักกีฬาจะแข่งขันเหรียญทองโอลิมปิกจะมีการเก็บตัวเข้าค่าย3เดือน6เดือนซ้อมหนักนักมวยที่จะชิงแชมป์โลกก็ต้องเก็บตัวซ้อมหนักถ้าไม่ซ้อมตอนแข่งขันต่อให้เก่งแสนเก่งก็แพ้ได้พวกเราต่อให้เรียนมาทั้งปีแต่เวลาจะสอบกลับไม่ตั้งใจไม่เตรียมตัวไม่ซักซ้อมสอบตกได้ไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าความจำของทุกคนเนี่ยของพวกเราของครูบาอาจารย์เนี่ยมันมีสองระดับความจำปฐมภูมิกับความจำทุติยภูมิทุกคนเหมือนกันหมดและเวลาเขาไปทำคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนแบบสมองมนุษย์มันจะมีความจำในจอคอมพิวเตอร์สองแบบเหมือนกัน แบบที่หนึ่งเรียกว่าปฐมภูมิรู้จักคอมพิวเตอร์กันนะเวลาเราคีย์ข้อมูลเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยก่อนถ้าไฟดับนะหายไปหมดแต่สมัยนี้เนี่ยถึงไฟดับถึงเราปิดเครื่องโดนเด็กเซฟเอาไว้เนี่ยเปิดขึ้นมามันยังค้างอยู่นะให้เราทำงานต่อได้อันนี้เขาเรียกว่าความจำระยะสั้นปฐมภูมิถ้าเราเซฟเก็บข้อมูลเข้าในฮาร์ดดิสก์อยู่ถาวรเราเรียกว่าความจำทุติยภูมิและความจำทุติยภูมิเนี่ยมันลึกมักจะไม่เดินหายไปเว้นแต่โดนไวรัสเว้นแต่สมองเรากระทบกระเทือนหนักมันถึงจะลืมฉะนั้นอะไรที่เราเรียนมาแต่เด็กจำสูตรคูณมาแต่เด็กมันไม่ลืมสองเป็นสองสองสองสี่อะไรมันเป็นทุติยภูมิไปแล้วอะไรที่เป็นประสบการณ์แต่เด็กแต่หนุ่มมันฝังลึกตอนแก่จำไม่ลืมแต่เรื่องใหม่ๆคนแก่จำไม่ได้กินข้าวหรือยังคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ลืมไปแล้วปฐมภูมิเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานแต่ทุติยภูมิที่มันอยู่นานเขาจะมีผักล้อเลียนว่าคนหนุ่มสาวมองไปข้างหน้าด้วยความหลับด้วยความหวังคนแก่เท่ามองกลับข้างหลังด้วยความอาลัยคนแก่จะจำอดีตคุณปู่คุณย่าเนี่ยเล่าแต่เรื่องอดีตเพราะเรื่องใหม่ๆมันไม่เข้าสมองมันไม่จำอะไรที่เป็นอดีตจดจำได้นานเนี่ยเป็นความจำทุติยภูมิส่วนเรื่องใหม่ๆเป็นปฐมภูมิในชีวิตจริงเราก็เจอแบบนี้เรียนมาหนึ่งปีเนี่ยที่เราเรียนเนี่ยทั้งท่องทั้งทำแบบฝึกหัดตอบปัญหาในห้องเรียนคือเราพยายามที่จะเอาข้อมูลที่เราเรียนเนี่ยใส่ลงไปให้เป็นทุติยภูมิให้มันอยู่ถาวรบางคนก็ใส่ได้บ้างคนไหนฟังจับดีเนี่ยเก็บได้เยอะในรอบปีที่ผ่านมาคนไหนฟังจับไม่ดีมันก็เก็บได้น้อยการมาอบรมบาลีก่อนสอบเนี่ยเพื่ออะไรถ้าเป็นไปได้อัดข้อมูลให้มันลงลึกเป็นทุติยภูมิถ้าเป็นไปไม่ได้ความจำมันลงไม่ถึงก็เพิ่มปฐมภูมิเนี่ยให้มันไวขึ้นเพราะตอนสอบจริงเนี่ยมันเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์ถึงความรู้มันจะอยู่ลึกเราก็ดึงเอามาไว้หน้าจอเป็นปฐมภูมิเพราะฉะนั้นในข้อมูลปัจจุบันที่มันเต็มจอที่เราทำงานเนี่ยมันคือทำงานจริงเวลาเราสอบจริงเนี่ยคือเรียนข้อมูลปฐมภูมิเอามาสอบแม้มันจะอยู่ลึกก็ต้องเปิดมาบางคนลึกเกินเปิดไม่ทันบางคนข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิที่เอามาใช้จริงน้อยไปก็สอบไม่ได้อะไรที่เราดูก่อนสอบไม่กี่วันเนี่ยเรามักจะจับได้และตอบได้อย่างดีก็เลยมีประเพณีของพวกเราว่าม มาซ้อมกันตรงนี้มาทำแบบฝึกหัดเพราะความรู้พวกนี้เป็นประถมภูมิกันนะที่เราเรียน15วันต่อไปนี้มันไม่ได้ลงลึกหรอกไอ้ที่เรียนเป็นปีต่างหากมันลงลึก15วันเนี่ยมันไม่ลึกแต่ถ้ามันออกอย่างที่เราเรียนเนี่ยสอบได้ทุกคนเพราะมันเป็นกฎของความจับประสบภูมิฉะนั้นนักกีฬาเพราะฉะนั้นเป็นยังไงเราไม่ได้จำถาวรใครที่มาเรียนก่อนสอบสอบแล้วลืมแล้วนะไม่ว่าจะในทางโลกทางธรรมเหมือนกันหมดพอจะมาใช้ทีมาทวนกันใหม่ถ้าอย่างนั้นเรามาทำอะไรกันที่นี่คำตอบนะครับ1เป็นการให้ข้อมูลระดับความจำที่เราเรียกว่าผิวเผินเนี่ยมันข้อมูลเนี่ยให้กว้างขวางครอบคลุมเรื่องที่อาจจะออกสอบส่วนพวกที่จำได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับลึกเนี่ยก็ดึงออกมาให้มันทันเวลาเอามาฝึกซ้อมเนี่ยเวลาใช้จริงมันจะได้เขียนได้ทันเวลาใครเรียนมาแล้วก็มันต้องควรมันจะได้ดึงออกมาเป็นประถมภูมิแก่พื้นที่ภูมิส่วนบางท่านเรียนพื้นที่ภูมิจริงแต่มันลืมจำได้แต่ว่าเวลาสอบมันจำไม่ได้มาทบทวนที่นี่มันจะแม่นฉะนั้นท่านจะต้องเข้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนคือทำแบบฝึกหัดฟังอาจารย์สอนและจำไว้เพื่อเวลาสอบมันจะได้ใช้ได้ทันทีทีนี้ถามว่ามันมีเรื่องกันเยอะแล้วเราจะจำได้อย่างไรไหวสอนเป็นร้อยเรื่องใครจะไปจำได้หมดนี่แหละคือความต่างระหว่างคนที่เรียนชั้นปีกับคนที่เพิ่งมาเรียนก่อนสอบไม่กี่วันคนที่เรียนชั้นปีเนี่ยเขามีสิทธิ์เลือกจำส่วนคนที่เพิ่งมาเรียนมาติวต้องจำหมดซึ่งความจำประถมภูมิเก็บไม่หมดหรอกทำไมคนที่เรียนมาทั้งปีเนี่ยจะเลือกจำเพราะอันไหนที่จำได้แล้วไม่ต้องไปใส่ใจมากนะแค่ทวนแค่อ่านผ่านหูกับตามันก็ฟื้นมาได้ส่วนอันไหนที่เรามองข้ามไม่ค่อยเรียนไม่ค่อยได้เน้นอาจารย์ไม่ค่อยได้สอนที่วัดเราแต่วิทยากรที่นี่บอกน่าสนใจท่านระดมจำจะทำให้ท่านได้ความรู้ในบทเลยออกตรงไหนก็สอบได้การทำข้อสอบการฟังการอ่านมันจะช่วยเขาเรียกทบทวนสิ่งที่เราจำมาแล้วให้ใช้ได้ทันส่วนสำหรับคนที่ยังไม่เคยเจอเลยเจอเป็นครั้งแรกต้องจำมากกว่าปกติถ้าอย่างนั้นสำหรับกลุ่มแรกที่เรียนมานานกับกลุ่มที่สองที่เรียนมาน้อยมันจะมีกลยุทธ์ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกกลยุทธ์ภาษาพักเขาเรียกกู้สโลบายต่างกันเราไม่ได้แค่มาฝึกซ้อมมาเรียนมาทบทวนเรามาหากุศโลบายเรามาหากลยุทธ์จากครูบาอาจารย์ที่สอนแต่ละรูปเนี่ยเขามีกุศโลบายมีกลยุทธ์ต่างกันแต่ละสำนักเป็นต่างไปอะไรคือกุศโลบายหรือกลยุทธ์ยกตัวอย่างนักมวย เราเข้าสอบเนี่ยเหมือนไปต่อสู้กับข้อสอบเราเป็นนักมวยนักมวยมีสองสไตล์สองแบบถ้าพวกรุ่นหลังๆถ้าเอ่ยชื่อไม้ไทยสักก็จะนึกภาพนักมวยหมัดหนักบุกอย่างเขาทรายรุ่นก่อนในเขาทรายไอ้แฟนเนี่ยมัดหนักลุยต่อยไม่กี่ยกกับน็อกเขาได้เป็นแชมป์แต่เราถ้าเราพูดถึงโมฮัมหมัดอาลีแคสเซ็ตเฟย์คนสมัยก่อนโขนกิ่งเพชรเขาจะนึกถึงนักมวยที่เต้นเต้นฟุตเวิร์กที่เชิญชกสวยเย็บทำแต้มทำคะแนนทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีสิทธิ์เป็นแชมป์โลกในเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าตัวเองเนี่ยหมัดหนักไหมถ้าบัตรนักต่อยช้าต้องเข้าวงในถล่มคู่ต่อสู้แต่ตัวเองก็โดนต่อยก่อนไม่ล้มแต่ต่อยมาล้มและชกไม่กี่ยกเหมือนนักมวยที่มีเวลาน้อยเหมือนนักสอบที่มีเวลาน้อยเก่งท่านไอ้นี่มาแน่ไอ้นี่ออกแน่ต่อยผิดที่หัวทิ่มนักมวยมาหนักเลยโดนสวนก็น็อกโดนน็อกแต่ถ้าถูกนะเป็นแชมป์พวกที่หากับการเก่งทุบเด็ดที่แต่ถ้ามันผิดคือเก่งผิดอ่ะพลาดสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่สอบได้มาแบบนี้เนี่ยคือเก่งตรงนั้นตรงนี้บางปีสอบได้บางปีสอบตกไม่แน่นอนครับแต่ถ้าเป็นนักมวยเขาเรียกเชิงชกเนี่ยจะประคองตัวเองจน12ยกเขาจะเรียกว่าขยันอันนี้เก่งได้ออกก็ดูอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะออกก็รู้หมดรู้ผ่านโดยเฉพาะก่อนสอบมันมีประโยชน์มากมันมีความจำประถมภูมิอันไหนที่เราเก่งเราทำมาบ่อยแล้วมันลงสติภูมิไปแล้วทำมาจากวัดแต่อันไหนที่มันเป็นความจำใหม่อาจารย์เพิ่งมาให้ใหม่ต้องใส่ใจให้มันเป็นประถมภูมิเขาเรียกว่าเก็บความรู้ไปเรื่อยทำแต้มไปเรื่อยมีสิทธิ์สอบได้ทุกปีครับผมสอบโดยวิธีนี้ตั้งแต่ประโยค3คือประโยค9ผมสอบโดยวิธีนี้แบบหลักเก็บแต้มไปเรื่อยรู้มาทั้งปีได้ประโยค9ขณะเป็นสามเณรเพราะฉะนั้นผมจะรู้ดิข้อมูลที่จะจำมันเยอะแต่อันไหนที่สอบไปแล้วเนี่ยมันจะจำลงลึกผมก็ต้องไปทำอะไรก็แค่ตัวนิดหน่อยข้อมูลมันก็เพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆอันไหนที่เราเรียนแล้วจำลึกมันเป็นทุกทีผมไม่ต้องไปสนใจนานๆปวดมันทีนึงและมันจะจำไม่ลืมนะเหมือนสดคูณเลยส่วนอันไหนมาใหม่แล้วก็เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเรียนมากแต่ว่าคุณหนักสมองเพราะไปเน้นประถมภูมิคือท่องใหม่อยู่เรื่อยผมไม่ใช่อย่างนั้นข้อมูลใดก็ตามที่เคยเรียนมาแต่ประโยค2ประโยค3ถึงประโยค8ประโยค9มันทับกันแค่ทวนเท่านั้นและมาอบรมบาลีก่อนสอบก็คือการทบทวนสำหรับผมแต่ทีนี้มันมีสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำอย่างผมเนี่ยเรียกเก่งเดาว่าจะออกอะไรและกระทุ้มในกรณีอย่างนี้กรณีที่สองเนี่ยมันก็จะมีสองแบบเลยแบบที่หนึ่งประเภทที่เขาเรียกว่าสัจจ จุดอ่อนสกัดจุดอ่อนก็คือเรามักจะผิดในเรื่องอะไรซ่อมตรงนั้นเป็นหลักบางทีเวลาเราเขียนเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจเขียนผิดอยู่เลยผิดลิงก์ผิดวัจนะผิดศัพท์อะไรก็ตามความเคยชินเป็นนิสัยมาฝึกสอนเนี่ยท่านจะแก้นิสัยเรื่องจุดอ่อนเรื่องไวยากรณ์ศาสตร์เล่มเนี่ยแล้วเราประโยคศาสตร์เล่มภาคหนึ่งเล่มหนึ่งจำได้แม่นพอภาคสองจำไม่ได้ปวดภาคสองเยอะๆหน่อยพอภาคสามจำได้อย่างนี้เราก็จะเริ่มความสมบูรณ์อันไหนที่เป็นจุดอ่อนไปซ่อมตรงนั้นแล้วให้วิทยากรช่วยกันซ่อมเน้นตรงนี้แต่สำหรับอีกประเภทหนึ่งก็คือมันจำได้ไม่หมดจริงๆนะจะสอบแล้วไอ้นี่ก็ยังไม่ได้รู้อันนั้นก็ยังไม่ได้รู้รู้มาทุกอย่างในสุดความจำประสบภูมิมันรับไม่ไหวนะเวลาสอบเบลอไปหมดเลยตกท่านที่ขยันมากท่านก็จะต้องสะท้อนจุดแข็งอันกลุ่มแรกที่มีความรู้เยอะพอสมควรแต่ว่าแก้จุดอ่อนมันทำให้เราตกอยู่เลยเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ซ่อมมาตรงนั้นเน้นตรงนั้นพิเศษเขาเรียกว่าสกัดจุดอ่อนส่วนที่กลุ่มที่สองสะท้อนจุดแข็งเมตตาท่านเมตตามีสอบซ่อมไปด้วยครั้งที่หนึ่งถ้าได้ทุกวิชาเราสอบได้ตรงทุกวิชาก็มีหมดสิทธิ์ในการสอบซ่อมสมมติเราไม่ได้เก่งทุกวิชาและจะมาเรียนให้พร้อมกันทุกวิชาทั้งสองวิชาหรือสามวิชามันเป็นไปไม่ได้เราเอาจุดแข็งก่อนอย่าน้อยบอกกับตัวเองว่าสอบครั้งที่หนึ่งต้องได้หนึ่งวิชาจะเอาวิชาอะไรทุ่มตรงนั้นเลยส่วนไอ้ที่มันเป็นจุดอ่อนยอมให้มันตกบ้างและเรามีเวลาสองเดือนหลังจากที่ประกาศรอบที่หนึ่งในการที่ระดมแก้มืออยู่ในครั้งที่สองเหมือนอะไรครับมันเป็นยุทธศาสตร์ในประเทศจีนสมัยโบราณคนนักกลยุทธ์ชื่อซุนปิงนะครับเป็นลูกหลานของซุนอูซุนอูนี่เป็นปรมาจารย์ที่สอนกลยุทธ์คงเว้งเรียนตำราของซุนอูโจโฉก็เรียนของซุนอูซุนปิงเนี่ยเป็นลูกหลานของซุนอูตอนที่ยังหนุ่มๆยังไม่มีชื่อเสียงไปที่แขวนหนึ่งอยู่ในแขวนตัวเองไม่ได้ต้องไปสร้างชื่อในแขวนอื่นแล้วไปพบกับนายพลแม่ทัพของแขวนนั้นไปฝากตัวแต่วิธีฝากตัวเนี่ยเพื่อให้นายพลแม่ทัพประทับใจก็เพื่อนแนะนำว่าคนนี้มันวางแผนวางแผนเก่งเลยนายพลบอกว่างั้นไปดูแข่งม้ากับผมแข่งม้าไปดูหน่อยซุนปิงก็ไปดูนายพลแข่งม้าม้าแข่งเนี่ยแข่งกับพวกผู้ดีมีสกุลลูกท่านหลานเธอปรากฏว่าแข่งครั้งนั้นนายพลแพ้เสียทัดเสียขนาดก็ตื่นชนะเสียก็เสียทองไปเยอะสุดปิงไปนั่งสังเกตทำไมแพ้เหมือนกับวิเคราะห์ตัวเองว่าทำไมสอบตกทำไมแพ้กลับถึงที่พักก็วิเคราะห์ให้ฟังท่านจะต้องเปลี่ยนกู้สโลบายในการแข่งเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนยังไงเอาอย่างนี้ท่านไปท้าพนันเขาใหม่เพิ่มค่าพนันเนี่ยเป็น10เท่าถ้าท่านชนะครั้งนี้ท่านจะได้เงินคืนหมดเลย สุนปิ่งแนะนำนายพลก็เชื่อสุนปิ่งก็ไปแม้แต่ไปท้าพนันกับไอ้พวกที่เพิ่งชนะทุกคนพอเมื่อชนะมาเขาก็ย่ำใจเพิ่มค่าเงินพนันเขาไม่ยอมกำหนดการแข่งมากกว่าตัวเดิมคนแข่งก็กลุ่มเดิมและจะชนะได้ยังไงถามสุนปิ่งสุนปิงบอกว่าในการแข่งของท่านในคนมันมีสามรอบชนะสองในสามถือว่าชนะถ้าชนะหนึ่งแพ้สองถือว่าแพ้กติกามันเป็นอย่างนี้สุนปิงเขาไปดูแล้วปรากฏว่าท่านในคนม้าของท่านเนี่ยมันสีเท้าดีนะรอบที่หนึ่งตัวที่หนึ่งก็ฝีเท้าดีรอบที่สองก็ฝีเท้าดีรอบที่สามก็ฝีเท้าดีแต่แพ้ทุกรอบทำไมเป็นอย่างนั้นนายพลถามสุนปิงก็อธิบายว่าเวลาแข่งรอบที่หนึ่งฝ่ายผู้ต่อสู้ส่งม้าฝีเท้าดีมาท่านนายพลก็ส่งม้าฝีเท้าดีเป็นเอของท่านลงไปแข่งปรากฏว่าม้าฝีเท้าดีของท่านแพ้เขาไปครึ่งหนึ่งจมูกขนาดเกินไปครึ่งฝีเท้าเล่าอีกเนี่ยค่ะแต่ท่านแพ้ไอ้รอบที่สองส่งม้าฝีเท้าปานกลางลงไปท่านก็แพ้อยู่ครึ่งหนึ่งรอบที่สามส่งม้าฝีเท้าเลวไปทั้งคู่ท่านก็แพ้ท่านในบทก็แพ้ครึ่งหนึ่งเอาอย่างนี้สิท่านในการแข่งขันต่อไปรอบที่หนึ่งฝ่ายตรงข้ามส่งม้าฝีเท้าดีมาลงแข่งท่านส่งม้าฝีเท้าเลวอันดับสามของท่านไปแข่งกับที่หนึ่งของเขารอบแรกแพ้ดุดุ้ยห่างไปหลายวันม้าดีกับม้าฝีเท้าเลวแข่งกันของท่านยอมเอาตัวเลวตกแข่งก็ต้องดีเขาท่านแพ้เลยลองแข่งก็จริงนะรอบแรกแพ้หลุดลุ้ยคนก็ปูกระจายเลยยิ่งแย่กว่าเดิมอีกเหรอเอารอบที่สองเราเขาม้าฝีเท้าดีเขาแข่งไปแล้วนี่เรายังไม่ได้ส่งม้าฝีเท้าดีลงไปเราส่งรอบสองแข่งกับม้าฝีเท้าปานกลางของเขาเราชนะนะคนละรอบนะเหลือรอบตัดเชือกสุดท้ายเขาเหลือม้าฝ่ายเขาเหลือม้าฝีเท้าเร็วแต่เราเนี่ยเอาม้าฝีเท้าเร็วแข่งกันแต่รอบแรกเราเหลือม้าฝีเท้าปานกลางเอาเร็วของเขามาแข่งกับปานกลางของเราเราชนะสองรอบได้ละมั้งแต่คนที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องยอมถอยบ้างอันไหนที่มันไม่รอดตลาดรอบที่หนึ่งยอมแพ้บ้างวิชานี้ไม่ได้เรื่องยอมไม่ต้องทุกข์แต่วิชาไหนได้แน่ๆเอาไว้ก่อนในรอบในการสอบรอบที่หนึ่งให้มันได้แล้วรอบที่สองค่อยไปซ่อมไอ้ที่มันมีเวลาเนี่ยเหลือแล้วในรอบที่สองเหลือหนึ่งวิชาเรามีเวลาดูมากไม่ใช่ไปดูสองวิชาแล้วเหลือวิชาเดียวทุ่มไปไพรเมอรี่ความจำปฐมภูมิมันจะแน่นมันไม่โดนอีกวิชาหนึ่งเอาไปดึงไปตีให้สับสนผลก็คืออาจจะไม่สะใจกองเชียร์คือเราไม่สอบได้ในรอบแรกเหมือนนายพลยอมแพ้ในรอบแรกแต่ชนะหัวล็อกที่หลังดักกว่าซึ่งมันขัดกับนิสัยมนุษย์คนเราที่อยากจะประสบในทั้งเดือนครั้งแรกสอบได้ในครั้งแรกซึ่งถ้าได้มันดีสอบได้รวดเดียวเลยแต่ถ้าเราเตรียมตัวมาน้อยเรารู้ดิฝีเท้าเรามันไม่ดีนะใช้กลซึ่งทะเลพระผู้ทรงบายเอาจุดแข็งให้สำเร็จสะท้อนจุดแข็ง ต่ถ้าท่านเตรียมตัวมาดีท่านไปสกัดจุดอ่อนดูมันทั้งหมดและอันไหนที่เป็นจุดอ่อนเน้นตรงนั้นมันก็จะสอบได้ส่วนที่ไม่ได้เตรียมมาอยากเต็มที่ครูบาอาจารย์ก็อาจจะช่วยในเหมือนกับนักมวยเขาเรียกมันหนักต่อยเดียวไม่น็อกไปเลยคือเก่งและสองไม่ต้องไปทุบมันทุบวิชาไปเน้นในการซ่อมครั้งที่สองในวิชาที่เราอ่อนสะท้อนจุดแข็งในรอบแรกให้ได้นี่เรียกว่ากู้สโลบายเรียกว่านี่เรียกว่ากลยุทธ์ผมเองเวลาเรียนผมจะใช้วิธีนี้ผมดูทั้งปีก็จริงแต่เวลาจะสอบสมมติเลยหรือเวลาสามวันสามวันจะสอบมี3วิชาสมมติ3วันนี้เราจะใช้ทำอะไรตามบทของความจำวันที่เราวิชาไหนที่เราดูเต็มที่มันจะไม่ตีกันแล้วลุกขึ้นเราเข้าสอบความจำมันจะชัดเจนสมมติพรุ่งนี้จะสอบไวยากรณ์วันนี้ท่านดูไวยากรณ์พรุ่งนี้มันจะชัดเจนพรุ่งนี้สอบไวยากรณ์แต่ท่านมาดูแปลแล้วไปสอบไวยากรณ์พรุ่งนี้ความจำเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้วิธีสมมติมีสามวันแปลสัมพันธ์แล้วก็ไวยากรณ์วันที่หนึ่งสอบแปลเราเหลืออีกสามวันหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยผมจะดูแปลไอ้ผมจะดูไวยากรณ์ซึ่งสอบวันสุดท้ายวันที่สองผมจะดูสัมพันธ์และวันที่สามผมจะดูแปลรุ่งขึ้นผมสอบวิชาแปลฉะนั้นผมเรียนมหาจุฬาได้มีเวลาปิดก่อนสอบ15วันมีสมมติ15วันเนี่ยวันสอบวันแรกคือวิชา1 2 3ผมไม่ดู1 2 3ก่อน15วันนับจากนี้ไปเนี่ยผมดูวิชาท้ายๆก่อนแล้วก็ถอยมาเรื่อยๆจนถึงวิชาที่จะสอบพรุ่งนี้ผมจะมาดูก่อนก่อนสอบซึ่งก่อนซึ่งปกติคนมันจะทำไม่ได้เพราะมันกระมุนจะสอบที่แรกก็ยังไม่ดูที่นี่ไม่ดูเล่นตีกันหมดครับบางปีผมสอบได้เองทุกวิชาเลยเพราะผมใช้วิธีผมคิดผมเองเนี่ยแต่มันตรงกับกฎความจำของมนุษย์ถ้าเรารู้จักกฎของความจำเนี่ยแล้วใช้มันได้ถูกต้องเนี่ยมันดีกว่าพวกที่ขยันเยอะแยะแต่ไม่รู้กฎเนี่ยพวกไปหมดความจำมันบอกว่าภูมิมันเลยดีกันพรุ่งนี้จะสอบดูมันสามสี่วิชาเลยไม่ได้เรื่องนะแต่อย่างน้อยพรุ่งนี้จะสอบวันนี้น่าจะดูวิชาที่จะสอบเมื่อวานดูวันถัดไปโน้นอะไรตรงนี้นะครับแต่ท่านก็ต้องพอจะสอบจริงพอเสร็จวิชาเสร็จท่านก็ต้องควรอีกไอ้ที่ท่านดูมาแล้วเพื่อสอบในวันรุ่งขึ้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปหวังความรู้ที่ท่านดูเมื่อ15วันไม่ใช่แต่ถือว่าสอบเสร็จปุ๊บทิ้งไปวางไปจะในใจท่านพรุ่งนี้จะสอบวิชาอะไรท่านก็ออกมาควรอีกหัวค่ำเนี่ยควรไปรุ่งขึ้นจะสอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาเป็นว่าผมคิดว่าในการที่เรามาอบรมบาลีก่อนสอบมันไม่ใช่มาทบทวนอย่างเดียวมาเสริมไอ้สิ่งที่ท่านขาดมาสกัดจุดอ่อนมาสะท้อนจุดแข็งและมากำหนดกู้สโลบายในการเตรียมตัวให้มันสอดคล้องกับเราและนั่นแหละเมื่อท่านครูบาอาจารย์ท่านนักเรียนทำกู้สโลบายทำแผนร่วมกันแล้วฝึกอบรมร่วมกันมันก็จะสอบได้เป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาลงทุนลงแรงลงขันร่วมกันก็ขอให้ตั้งใจทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายจึงขอถือโอกาสนี้เปิดอบรมบาลีก่อนสอบและขออนุโมทนาทุกฝ่ายที่สนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้อนุโมทนาต่อนักเรียนทุกรูปทุกคนที่ได้เตรียมตัวมาทุกอบรมและเข้าสอบพร้อมกันเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขออ้าง ุทธศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ทุกรูปทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญให้เป็นไปขอจงมารวมกันเป็นสภาเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยอำนวยพรให้การฝึกซ้อมอบรมบาลีก่อนสอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคทั้งปวงขอทุกรูปทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าไปสู่ยิ่งขึ้นไปในพระโอรสพุทธศาสนาสามารถสอบไล่ได้สมมโนปณิธานทุกท่านทุกรูปทุกคนเธอ
สาธุ
นะโมพุทธัสสะ